Det vi, vet du. Ja.
Ja, vi med. Og vi skal rett og slett begynne med Kristin. Jeg har fått boka I posten. Det har dere også. Med personlig hilsen. Og hva synes dere om boka for å begynne der?
Nei, det var en spennende bok. Hun skriver om livet sitt og det kriminelle miljøet, det jugoslaviske miljøet og møte med dem. Og så det brukte det juleselskapet og hvordan det var å bli fengslet og satt I fengsel.
Mm. Vi får ganske mye informasjon og et innblikk I hosene tanker. Mye av boka skrevet fra hosene notater fra hos satt inne, rett og slett.
Ja, hun skriver jo dagboknotater fra fengselsoppholdet.
La oss begynne litt med forhistorien til Kristin igjen. Hun hadde jo litt mer turbulent liv.
Ja, hun var jo en person som likte på en måte å finne på mye tull. Da. Hun var jo litt sånn glad I å fære ut og røre seg og møte folk og veldig nysgjerrig og tror jeg kastet seg på mange spennende ting da, og likte å utforske livet, tror jeg. Og så havner hun vel etter hvert da, kanskje I litt feil miljø da, fordi hun søkte spenning og kanskje syntes det var kjedelig å sitte inne og sånne ting da. Så hun havner jo etter hvert I et miljø som kanskje ikke var så veldig bra da, og sikkert mye av det, fordi hun var glad I å ut og røre seg. Og, ja.
Og hun blir jo mor I ganske tidlig alder til David, som vi har snakket litt om tidligere. Og da du også en viktig person, Sverre. Hva kan vi si om det som skjer da? Kristin som mor og det forholdet der?
Nei, det at faren ikke så begeistret over at Kristin lever et utsøvende liv og ruser seg. Så det å snakke om at barnevernet skal komme inn og overta ansvar etter hvert. Men så finner de en ordning der Sverre Kirkemo tar over omsorgsretten. Og det var Kristin egentlig ganske positivt innstilt til å begynne med. Men så gikk det vel ikke helt som hun trodde, med tanke på at hun ikke fikk treff sønnen så ofte som hun ønsket. Og det skyldtes jo hennes problemer med rus, og at faren rett og slett satt ned foten og sa at hvis du skal være sammen med sønnen din, så må du være rusfri.
Og I boka så får vi jo høre litt om hvordan Kristin også traff Lars Grønnerød. Og hva slags forhold var det?
Nei, de var jo samboere og bodde I Lars sin leilighet på Frogner. Og de møttes jo ganske tilfellig, ved at Lars skulle kjøpe noen sånne lightere som Kristin hadde. Og så fant jeg vel tonen etter hvert, og så flytta hun inn da. Men, så det var et sånn kjæresteforhold, men samtidig så virket det som at Kristin også hadde andre menn på side. Da.
Mm.
Og det har jeg også til dels bekreftet gjennom beskrivelsen I boka.
Ja, og det kommer vel også frem en del I retten.
Ja, det gjorde det.
Så Kristin, hun også forteller jo også om barndommen, men hun har et litt annet syn enn Veronica. Hva det Kristin sier?
Nei, hun syntes barndommen var fin, og at det ikke var noe problem og helt tatt. Og, ja, hun hadde et fint forhold til faren og søsteren for så vidt. Men at det var litt mer problematisk med tanke på mora, da, at de ikke hadde det beste forholdet.
Og så får jo Kristin også et forhold til gården som vi har snakket om. Og Lars ble jo også introdusert gjennom Kristin. Men hvor Kristin I livet da, når hun ble jo introdusert for Orderud gård? Hva det som rører seg?
Nei, det som vi har vært inn på, at hun hadde rusproblemer. Eller hun syntes kanskje ikke det selv, da, men hun hadde I hvert fall bevandret et slags kriminelt miljø, der hun ikke hadde fast jobb, og der hun var våket på netten, så om dagene. Så det var et ganske utsvevende liv med mye festing. Og det hun brydde seg om, det virket som at det var liksom, ja, å få mest mulig til å live, samtidig som hun ville tilbringe tid med sønnen sin.
Ja, og så skal du vel også I starten ha kanskje underfortalt litt til blant annet Veronica, da, familien, hvem Lars var. For det virket jo først som han var en grei kar, og de møtte jo han og tenkte det, men så endret det vel seg litt når de skulle få en stol, blant annet fra Lars, og så fikk de stolen, og så datte vel ut en del sprøytespisser fra stolen, og da skjønte de vel at, ok, han her har ikke helt rent mel I posen da. Så hun ga vel kanskje litt sånn prøvde å få gitt inntrykk av at han var kanskje litt, litt annet enn hva han egentlig var da.
Ja, og Lars var jo veldig, sånn, han var jo fra det beste vestkanten, på en måte snakket veldig ordentlig og pent. Mm. Og det satte spesielt Veronica pris på. Så de fikk jo ganske sånn greie toner, vi skal sånn. Og hun trodde han, hun var fornøyd med at Lars var en liksom, skikkelig ordentlig type da, som Kristin hadde vært sammen med. Men så visste det seg etter hvert at han hadde litt mer problemer enn hun kanskje så for seg.
Og i boka så beskriver jo Kristin at hun har et litt anstrengt forhold til Lars. Mer at han bruker hun, men også at hun bruker han, fikk jeg inntrykk av. Ja, jeg skjønte ikke helt dynamikken i forhold til det hun skrev, men det virker som hun, altså hun ble vel lokket med narkotika til å komme tilbake til han stadig vekk. Men samtidig så virker det også som hun utnyttet han litt også.
Ja, det kan virke som det.
Og så hadde hun jo også litt kontakt med barnefaren til David i starten da, men så skulle vel han også etter hvert ble han jo tatt inn i fengsel da. Det var vel rundt barndoppen til David, tror jeg. Så han fikk jo ikke vært med i starten, og fikk jo ikke vært en trygg far, og han også var jo et miljø som ikke var helt bra da. Så jeg tror nok det var mye av grunnen også til at hun etter hvert trengte hjelp fra Sverre da.
Ja, altså det virker som at da hun ble sammen med han barnefaren, at det gikk bedre en periode, og så fikk de jo sønnen David. Og da var jo på en måte, da sa jo alle rundt at det virket som Kristin hadde ganske bra, og at hun fikk litt mer orden på livet sitt. Men så ble jo barnefaren uventet fengslet, og tatt for amfetamin, at han hadde tatt med amfetamin til landet. Og det virket som at det var vendepunktet som gjorde at det falt ned igjen, og at det ble enda vær, at ja, hun rett og slett trengt å få utløp for litt vanskelige følelser.
Men hvordan ble dette jugoslaviske mafiamiljøet introdusert i livet til Kristin? For det har vi jo fått hørt en del om.
Ja, det var gjennom barnefaren da, at han var en del av det miljøet. Da han ble fengslet, så ville han ikke oppgi oppdragsgiver. Og det satte de veldig stor pris på, at han ikke sladret. Så de ville gi noe tilbake til Kristin. Det var jo folk i det miljøet som ble utnemt som faddere under dåpen, og så fikk de pengegaver, og de hjelper på mange forskjellige vis, eller på mange ulike måter.
Mm. Hun fikk jo også sånn fripass på ulike utesteder. Og, ja.
Dette har jo Bodil, mammaen til Kristin, fortalt litt om at de ble jo behandlet som noen dronninger når de kom inn på visse klubber og så videre. Så de, hun har jo bekreftet det, at Kristin fikk ekstra goder da, av denne jugoslaviske mafien.
Ja, og det er det som er interessant hvis man ser på det her jugoslaviske miljøet og den tanken der, er jo at, som Bodil Kirkemo sa da, at hun har jo sagt til Kristin flere ganger at av og til så kan det hende man må gi tilbake. Det er ikke sånn at man bare kan få, kanskje spesielt ikke et sånt miljø da. Så er jo spørsmålet om, ja, Kristin har vært redd for de eller ikke. Men hun sier jo selv at hun ikke var spesielt redd for de, men at hun heller ikke ville ha noe med de å gjøre, var vel det hun sa i rettssaken, i hvert fall om miljøet.
Og så kommer jo, altså Kristin blir jo sammen med Lars, og han blir jo introdusert for gården. Pappaen blir introdusert til gården, og David, der Kristin får jo oppholde seg der sammen med David, som vi har snakket om i tidligere episode. Og hvordan tenker dere det er for Kristin å komme dit?
Det var sikkert veldig hyggelig for hennes del å få ha en plass der hun kunne tilbringe tid med sønnen sin, og drive med en del praktiske ting, som å fikse traktor og entreper, og hjelpe dem med gårdsarbeidet.
Ja, både hun og flere rundt henne har jo sagt at hun har omtalt det som et fristed, da, der hun på en måte kunne senke skuldrene og slappe av, og alltid få liksom, husrom hvis hun trengte det, eller hadde vært ute og kunne komme dit, og få overnatt og få spis, og ja. Kanskje blitt tatt litt vare på, som hun kanskje også trengte da, hvis hun var i et utpreget miljø da.
Vil ikke dette gjort at hun og Veronica bondet litt, og hadde litt varme følelser for hverandre?
Man skulle jo egentlig tro det. De har jo begge sagt at de ikke har noe sånn spesielt forhold til hverandre, men det er jo egentlig litt rart å tenke på at man ikke skulle få det, når de tross alt var gjennom så mye sammen, og så hverandre så ofte. Det er jo fremstående altså litt merkelig at det ikke skulle ha blitt nærere, når de tross alt var søstre da.
Og hvor mye tror dere Kristin oppfattet av hva som foregikk mellom svigerforeldrene da, til Veronica, foreldrene til Per, og de to som bodde i hovedhuset, denne gårdskonflikten?
Ja, det et veldig sentralt spørsmål egentlig, for at hun hadde jo åpenbart kjennskap til konflikten, men Per og Veronica hevde at de aldri har snakket om det med Kristin. Mm. Så en mulig forklaring på det kan jo være at faren til Kristin har hørt noe fra Per og Veronica, at han har snakket med Kristin om det da.
Mm. Men samtidig så fremstår det jo rart at de ikke skulle nevnt det når hun var der såpass ofte, så er det jo en naturlig ting å ta opp kanskje når det en konflikt, og spesielt det her med rettssaken og alt det der, det er jo rart hvis hun ikke skal få med seg noe av det, det fremstår jo usannsynlig kanskje, tenker jeg da hvertfall.
Det fremstår litt rart, ja. Men jeg tenker det som er sannsynlig, det at de har pratet om det ganske ofte mens hun har vært til stede i bakgrunnen eller gjort andre ting, og at de kanskje ikke har tenkt at hun har fått med seg det de har sagt, men at hun i realiteten har fått med seg mer enn de har trodd.
Hmm. For det har jo vært mye irritasjon på gården, og man ser jo det fra dagboka til Veronica også, at hun synes det er fortvilet situasjon. Og hvis Kristin har vært der så mye, så har hun nok antageligvis fått med seg noe.
Mm, det
Men det kommer veldig lite frem, hva hun har fått med seg egentlig.
Det gjør det.
Ja.
Så kommer vi til lillejulaften. For her har vi jo to veldig motstridende forklaringer. For Kristin skaffer våpen, det vet vi jo at hun gjør. Hun kommer til Orderud gård med våpen.
Mm.
Hva er det som skjer på lillejulaften, ifølge Kristin?
Ja, det er en lang historie, men for å ta fra starten, så er det at Kristin kjører opp til Orregård fra Gardermoen rundt 4-tida, har med seg en svart sekk eller bag. Jeg husker ikke nøyaktig om det var en bag eller en sekk. Uansett, hun tok med seg en svart bag eller sekk inn i hovedhuset, der Veronica gjorde klart julematen. Og så skal Veronica, ifølge Kristin, ha spurt om våpnene, og Kristin visste frem begge de to pistolene fra Molde, som Veronica inspisert, og i det Veronica angivelig satt sekken ned i bordet igjen, så gikk det av et skudd da, som traff bordet, rikosjettert, og så skal det ha truffet det maleriet på veggen. Da skal Veronica ha vært hysterisk, og bedt Kristin om, eller begynte å lufte for å få vekk lukta av krutt, og begynte å, og så sprang hun ut i forsentralen til Per, og varslet om det som skjedde. Så har Per kommet tilbake, og bedt Kristin om å få de våpnene ut av huset, før gjestene kom. Og så bytte han ut malere på veggen, med et annet malere av Odd Nerdrum.
Så ifølge Kristin, så bestilte Per og Veronica våpen til Odd Rugger, for å beskytte seg selv, for å ha til noe helt annet enn drap.
Ja, bakgrunnen der var attentatforsøket mot Anne Orderpøst og Per Pøst.
Mm, så de var redde?
Ja, de ble utsatt for to attentatforsøk sommeren før, og Kristin hevde at de var redde for sitt eget liv, og at de bestilte to våpen for å beskytte seg selv.
Så hva er det som gjør at Kristin risikerer egentlig sin egen sikkerhet? Og hun kan jo komme i fengsel for dette. Hun går og smugler våpen, går rett igjennom sikkerhetsvakta på flyet, og risikerer det for sin søster Veronica. Hvorfor tror du hun skulle offre seg selv på denne måten?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo fristende å tenke at det kan være en egen interesse da, rundt kjøpet, at hun også vil ha noe som hun kunne tjene på det.
Men hva skulle Kristin fått om det var til beskyttelse, hvis Veronica og Per skulle brukt det til beskyttelse? Hva får Kristin ut av dette?
Nei, da får jeg ikke så mye ut av det, utover å hjelpe søsteren sin. Men om du snakker om egeninteresse, så er det jo ikke noe, nødvendigvis noe hun har å tjene på det, utover at hun kanskje fikk noen penger for å hente våpnene da. Hun hevder jo selv at, at Lars fikk 20 000 fra Per, og at Lars går pengene videre til Kristin, sånn at hun kunne skaffe våpnene.
For disse våpnene koster jo også penger, så de ser jo ikke, det er ikke tydelig at Kristin får en stor sum for å gjøre denne jobben.
Nei, det er jo, altså Lars og Kristin hevde jo at han fikk 20 000 fra Per, som skulle bruke seg det kjøpet. Og så har jo også Lars forklart at han tok en liten egenandel selv. Så det kan jo også i forlengelse av det tenkes at Kristin tenkte på samme vis, og at hun også tok en liten slunt selv da. Men det jo selvfølgelig snakk om ganske lite penger, sånn sett.
Ja, og så har hun jo også, hun må jo skaffe flybilletter, ikke sant? Hun må jo komme seg til Molde, så det jo ganske, ganske stor aksjon da, hvis hun bare skulle gi det til beskyttelse. Da må du i så fall, hvis det kun er grunnen, hvis det stemmer at hun bare ga det til beskyttelse, så må det eventuelt være at hun var så inne i det miljøet at hun ikke kanskje tenkte at det var så alvorlig da, eventuelt. Hun var jo veldig impulsiv da, som hun sier, gikk gjennom sikkerhetsgreiene og så bare sette seg på et fly med våpen i håndbagasjen. Det er jo ikke mange som ville tatt den risikoen da.
Nei, og så synes jeg det veldig interessant at det skjer dagen før juleselskapet. Hvis vi legger til grunn at Per og Brunnen er oppdragsgiver, at de bestilte to våpen og at det skulle leveres på Ordregård lille julaften, så venter vi altså til siste liten, til to dager før med å reise til Molde. Nei, dagen før med å reise til Molde. Så det viser jo at hun er ganske impulsiv i så fall, at hun venter med ting til siste liten.
Ja, så hvis dette skulle vært et oppdrag der våpen skulle bli brukt til et drap, så ville oppdragsgiveren vært rimelig stresset hvis dette ble bestilt impulsivt. Ja, det har jeg forstått meg.
Ja, man kan jo forestille seg det, ja.
Mm. Men det er jo rart da, fordi hun sier jo selv etterpå at ifølge Kristin da, at drapsplanleggingen ikke startet før den dagen da, så da er det jo rart at de skulle be om våpen, og så etterpå tilfeldigvis si sånn, ja, Lars, kan du hjelpe oss, fordi vi har tenkt til å drepe to mennesker da. Det er jo litt motsigende det der med våpen og skaffelsen, og at de begynte å snakke om det først 23. desember ifølge Kristin, som også den, den uttalelsen som politiet la til grunne for den når de satte dommen da.
Ja, vi kan jo bare tenke hvor sannsynlig det er at først så bestiller de våpen som skal brukes til selvforsvar, og så etter de er levert noen timer senere, så skal de våpenene brukes til å drepe familien til Per. Hva er sannsynligheten for at begge de hendelsene inntreffer nærmest på samme tid?
Og da sier jo Kristin at hun blir holdt utenfor, de andre ser litt ned på henne, snakker dårlig til henne, at Kristin, du skjønner ingenting, Kristin, du... Du vet ikke hva som skjer her. Jeg husker ikke ordrett hva som ble sagt, men i alle fall så snakker de litt ned til hun. Og hun blir fornærmet, og de, ifølge hun, sitter og planlegger drap.
Ja, de sier jo det, eller Kristin hevder at Veronica Per spør om hun ikke skjønner alvor i situasjonen. Og så leier de ut om at de kan miste gården, og at det er en forfalsket kontrakt som ikke må komme ut. Og at de må unngå en ny rettssak, og derfor må familien dø.
Og så sier jo Kristin i sin forklaring at hun da følte seg veldig dum, og ble veldig leise, fordi at hun sier jo at det var Per og Veronica som ba om det her våpnet, da. Og i hennes forklaring så sier hun at hun da ble veldig såret da de på en måte plutselig ba å ta ut våpnet og sa at de ikke skulle ha noe med det å gjøre da, når hun ifølge seg selv hadde fått en bestilling for våpnet da.
Men la oss nå si at Kristin finne på historier her. Hvorfor vil hun kaste sin egen søster under bussen? For det er jo det hun gjør i avhør.
Ja, det kan jo være mange grunner til det. Det, er jo, det første kan jo være hvis du selv er skyldig, uten at vi skal legge det til grunn, så kan det hende at hun har noe tjent på å forklare at andre er skyldige for å selv få strafferabatt. Mm. Og det visste hun. Hun fikk jo bare 16 års fengsel, mens Per og Veronica fikk jo 21. Og det var fordi at retten mente at hun bidrar til å oppklare saken. Så allerede der så har du på en måte et konkret, ikke bevis, men du har en slags motivasjon for Kristin til å lyge, uten at vi skal si at hun lyger akkurat om det her.
Men en ting som vi vet nå, det er jo at DNA til Kristin har de funnet på en liten teipbit som var festet til pølsa eller dynamitten som ble lagt i et av attentatforsøkene. Det var vel det første attentatforsøket i eksosbotta på bilen til egentlig Kristian Odderud som Anne hadde fått låne. Hva vet vi om de bevisene der mot Kristin?
Ja, det var ikke skrevet så veldig mye om det, gjennom at nyheten sprakk i høst. Hvis du tenker på hvor sikkert det beviser, så virker det som at det er ingen som har stilt spørsmålstegn ved det, i hvert fall ikke. Så det virker som et sikkert DNA-bevis da.
Og hva betyr det?
det betyder I alla fall att hon är mer involverad än vad hon har sagt. Hon har ju tidigare sagt vid flera anledningar I rättssaken att hon inte har haft något med attentat försök att göra eller visste så vitt något om drapen och bara hört att det var någon drapsförläggning, men hon har ju varit involverad vart fall I attentatförsöken och då har hon ju haft mer kännskap till den familjen och de relationerna då. När hon rätt och slett en eneste som har ett DNA-bevis som är funnet på sig till något som är knutet till saken då.
I tillegg så beviser det at hun løy da, om attentatsaken. Hun har hele tiden hevet at hun aldri hadde kjennskap til det, og ikke har gjennomført noe som helst. Mens det beviset det knytter jo direkte opp mot teipen, I hvert fall som festet til den bomba, og da spørsmålet hvorfor.
Kan DNA til Kristin ha kommet der andre årsaker?
Ja, det var jo et aktuelt tema I den saken mot Jonny Vassbakk, at det kunne være snakk om oversmitte der. Så du kan jo tenke de baner at at tapen har ligget hos Lars for eksempel, da, og at noen andre enn Kristin har brukt den, og at Kristin kan være helt uskyldig. Sånn teoretisk sett, men det ingen som har foreløpig I hvert fall ikke fremmet den teorien, og Kristin har heller ikke ønsket å uttale seg om det.
Nei, det så vanskelig når man ikke har det foran seg, liksom, og ikke vet på en måte akkurat hvor sikkert det beviset om det, hvor mange prosentandeler, om det noe av tvil. Da. Så, men det interessant.
Men hvorfor skulle Kristin ha noe med attentatforsøkene å gjøre? Dette jo noe som skjedde før drapene. Hva slags tanker har dere om det?
Påtalemyndighetene mente I hvert fall at Kristin hadde et motiv for å hjelpe Per og Veronica I konflikten med familien til Per. Og da sa han I podcasten at han trodde at, eller de trodde, at Kristin rett og slett ville skremme Anne fra vittne I rettssaken, I den sivile saken. Og at det ville hjelpe Per og Veronica med å vinne saken.
Men kunne ikke dette ha drept Anne og Per?
Jo, det jeg synes, ja, det akkurat det jeg susser litt over, da, at de legger den teorien til grunn, med tanke på at det veldig uavklart om attentatforsøkene reell, eller om det drapstrusler. Og hvis vi går inn I de to attentatforsøkene, så det jo snakket om en bombe som festet under en bil, som mangler tennsats. Og det kan jo på et vis tyde på at det snakket om et draps, eller en trussel bare, og at den bomben aldri skulle gå av. Men samtidig så har du det andre attentatforsøket da, som gasslekkasje utenfor leiligheten, med farlig gass, og så var den forsøkt påtent via en bensinlunte. Og det var det bare tilfeldighet som gjorde at ikke hele etasjen ble sprengt og satt fyr på.
Men kan det ha vært at den var blitt påtent og slukket med vilje for at det også skulle skremme da?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det selvfølgelig en teoretisk mulighet for det, men det så ut som et drapsforsøk. Ja. I tillegg så var jo den gassen ganske farlig I seg selv, og det skulle ikke så veldig mye til for at det skulle antennes. Så da tar det en veldig stor risiko da, hvis du for å få det til å se ut som en trussel. Da kan, du kan gjøre mye andre greier for å tro folk, men hvis du først begynner å tenne på en bensinlunte, da går det ganske langt. Og det ikke sikkert du får slukket den heller hvis du prøver.
Og før disse to attentatforsøkene, så blir jo Per Paust slått ned på åpen gata, rett og slett, etter han og Anna har truffet noen venner på byen. Og dette jo en person som ser utenlandsk ut, den snakker svensk. Dette også satt I sammenheng med attentatforsøkene?
Altså, det blir vel ikke noe særlig omtalt, tror jeg, som en del av attentatforsøkene, men det jo veldig interessant at det har skjedd, at han ble slått ned, og spesielt det her med at det var en mann som snakket svensk med litt gebrokken aksang, og det var jo mye rare elementer der at han ble slått ned, og så skal jo en gjerningsmann ha gått, og så skal han etterpå ha gått tilbake forbi åstedet som om ingenting hadde skjedd, og det veldig mye rare greier I akkurat den saken der som kanskje gjør det vanskelig å tenke at det var helt tilfeldig. Det kan jo selvfølgelig være et helt tilfeldig overfall på gata, men det fremstår veldig rart da, og rart at ikke kanskje politiet nevner det mer da, tenker jeg I hvert fall.
Jeg vet ikke akkurat det med at når jeg kom tilbake, det jeg susset veldig på, hva som var årsaken til det. Men så besøkte jeg jo Gabels gate I sommer, og da har jeg, eller mener jeg at jeg kommer frem til en mulig forklaring på hvorfor han gikk tilbake. Og det at den leiligheten den ligger veldig langt ned I gata, og den gata ender jo, like noen meter bortafor, så da må du jo nødvendigvis snu da, for å komme deg tilbake. Så jeg mener at det kan være forklaringen, og at personen kanskje ikke var så lokalkjent.
Men hvis vi ser alt sett i sammenheng da, så med denne første hendelsen, der går det jo utover Per Paust. Og så er det attentatforsøket som egentlig ville ramme, kunne ramme begge. Og så til slutt et rett og slett et drapsforsøk i leiligheten, der også begge og andre kunne blitt skadet. Så dette er jo veldig, det er sinne da, vil jeg påstå, rettet mot Per Paust først. Det er han som blir slått ned. Jeg tror også Anne blir slått ned, for hun prøver å hjelpe han. Og så er det jo rett og slett ganske drøyt det som skjer i ettertid. Hva tenker dere hvis man skal da sette dette i sammenheng med drapene? Og Kristin sitt DNA?
Det er vanskelig, fordi akkurat med Per Paust har vi også snakket en del om hvor stor del han var i alle de attentatforsøkene, om det var rettet mot ektepar eller om Anne var hovedfokuset, men det finnes jo også en teoretisk mulighet for at Per var hovedfokuset i de attentatforsøkene, med tanke på det du sier at han ble slått ned da, også at sykkelen hans var tom for luft den dagen den pølsa var festet på bilen, som gjorde at han kanskje da måtte ta bilen den dagen, selv om Anne disponerte den, så ja, det er veldig interessant. Jeg tror nok Per Paust, i hvert fall, kanskje er en del av målet. Det fremstår rart at han ikke er det, hvis man tar med den første, i hvert fall.
Og begge to ble utsatt for attentatforsøkene. Det var jo ikke rettet mot hverken Anne eller Per isolert sett. Det var jo begge to samlet sett. Så det ville jo etter mitt syn tyde på at begge var et slags mål.
Så la oss si at da Kristin, på grunn av DNA-sporet, er skyldig i attentatforsøk. Hvorfor skal hun ha et så sterkt sinne mot akkurat ekteparet Orderud Paust?
Det er jo interessant, for det er jo, man kan jo gå to veier. Det ene er jo på en måte Anne da, og gårdskonflikten, og at Per Paust kanskje naturlig blir med på grunn av det. Eller så kan man jo gå helt andre veien og ta inn jugoslavisk mafia med tanke på jobben deres da, så det er jo flere muligheter sånn sett da, selv om den andre teorien kanskje er litt villere og mer omfattende da.
Det er jo folk som har spekulert i at kanskje det hadde noe med jobben til Per Paust å gjøre. Mm. Hva kan vi si om jobben hans?
Ja, det var jo snakk om det i den Brennpunkt-dokumentaren som kom ut i 2009, som heter, husker du hva den heter?
Ja, det var to dokumentarer. Den ene het Tiden før Ordru.
Ja, Ordru-saken glemte spor, det er noe sånt i den duren, jeg husker ikke helt, men det kom ut rundt 2009, tror jeg, 2010. Og der snakket de om jobben, og da er det jo en slekting av Per Paust, som i hvert fall påstår at Per har sagt at han har vært redd for folk i det miljøet. Men det her er jo på en måte ikke bekreftet, på noe vis siden Per Paust døde av kreft da, så har jo ikke han kunnet på en måte, det er sporen kan ikke bli ettergått da, men det er jo en person som har sagt at han skal ha uttrykt redsel da, for det her da. Og der var det jo også teori om at han kunne ha blitt forgiftet av Per Paust, og noen påstod de kunne finne stråling ved gravet hans da, og det var jo, ja, det er jo mye, mye heftig greier da, hvis man går inn i det sporet da.
Ja, for Per Paust, han dør jo før drapene.
Ja, han dør jo etter kort tid sykeleie med kreft, og det er jo noen som spekulerer i om han kan ha blitt forgiftet da, for eksempel med stråling eller sånne ting, da, det er veldig vilt.
Og da kunne jo også det vært Anne da, som var egentlig den de skulle ta på drapsnatta, og så var hun tilfelligvis hos sine foreldre, eller de tok de, som 108-mannen sa, at de har lidd nok. Ja, at ikke foreldrene var hovedmålet.
Ja, det er jo mange som mener det, eller de som tenker at jugoslaver-teorien og jugoslavs mafia er der man bør gå, da.
Det høres ut som Anne var et slags, nå skal jeg ikke si at hun var eneste målet, men det virker som at hun var et slags hovedmål med tanke på attentatforsøkene og 180-samtalen. Det er en person uttrykt et voldsomt sinne mot Anne. Så er jo spørsmålet hva som er grunnen til det da, og om man kan finne et motiv i den samtalen. Så jeg tenker, hvis med mindre man legger til grunn at samtalen er oppdiktet eller et forsøk på ville da, så høres det ut som at Anne var hovedmålet.
Så da er det jo veldig spesielt da, at Kristin sitt DNA blir funnet på denne pølsa. Spesielt hvis da ikke Veronica og Per har noe med dette å gjøre, Så hvordan har hun viklet seg inn I dette, der Anne og Per Paust målet?
Ja, det som interessant at hvis det hadde for eksempel vært Lars Grønnerød sitt DNA som var funnet, så det jo lettere å knytte til kun gårdskonflikten. Men Kristin jo også den eneste av de fire som har en slags kontakt med det kriminelle jugoslaviske miljøet. Så sånn sett kan man jo liksom trekke tråd begge veiene, fordi hun på en måte har kontakt både med gårdskonflikten, men også har beviselig hatt kontakt med folk fra det kriminelle jugoslaviske miljøet. Da. Så det jo interessant.
Og da begynner det å bli komplisert.
Og så veldig interessant at det sporet, det kan jo tolkes på to vidt forskjellige måter, avhengig av hvor stort du har I saken. De som mener at Kristin skyldig på oppdraget av Per og Veronica, vil jo tolke det som at det beviser at gårdskonflikten var motivet bak drapene. Mens de som mener at jugoslavisk mafia står bak I ledtog med, eller sammen med Kristin, vil jo tolke det I en helt annen retning. Det funnet vil egentlig bare styrke teorien du har da, fra før av.
Mm. Men la oss snakke litt om alibiet til Kristin. Når jeg leser boka, så fikk jeg litt mer innblikk I hva som kan ha skjedd I retten. For Kristin går jo oppsøker en venninne som hun ønsker skal være alibiet sitt. Men Kristin forklarer I boka at det var ikke på grunn av drap eller noe sånt. Det var en helt annen grunn til at hun ønsket seg et alibi for den natta. Hva tenker dere om alibi til Kristin? Hun mener jo at hun var I en budbil og leverte aviser.
Ja, det alibiet jo ganske vanskelig å få tak på. Hun har jo mange forskjellige forklaringer som hun gir I avhør, og hun må jo korrigere seg ganske ofte for at hun mener at hun husker dårlig og ikke klarer å plassere dagene riktig. Og når hun til slutt lander på det hun mener alibiet da, at hun satt på I en bil for å levere aviser den natta, så slo det alibiet etter hvert sprekka, da, for at det var jo en forklaring om at avisbudet løy om at Kristin var med, og at han bare hadde lånt telefonen hennes. Så det svekker jo hennes forklaring rundt det. En tanke på at du har avisbudet mener at det skjedde, og så har du folk som mener at avisbudet løy.
Ja, og spesielt fordi at hun ikke fant ut av det før hun fikk tilgang til mobilutskriften sin og kunne se nærmere på det da. Og så I tillegg så sendte hun også ut en tekstmelding før rettssaken, der det stod «Thank you, et eller annet sånt, thank you, you are my alibi», eller noe sånt. Som også litt sånn uheldig at hun på en måte får sendt ut den beskjeden da. Ja, for det, så det styrker jo ikke alibiene som veldig, I tillegg til at det beviselig at han ofte har lånt telefonen hennes, uansett om man skal si om det skjedde den natta eller ikke da.
Og hvis du skyldig, så det litt rart kanskje at du har det sterke behovet for å skaffe seg et alibi. Da det lettere å tenke at du bare, ja, ok, jeg vet at jeg skyldig, det her vil ordne seg selv. Men så veldig på da, på å takke han for at han hennes alibi.
Og det står jo mye om dette I boka til Kristin, der hun forklarer seg selv på en måte. Så jeg anbefaler jo å lese den. Og det mye forklaring, det mye greier. Så ja. Og så til slutt så skal vi til Lars. Han har vi jo snakket selvfølgelig om tidligere når vi har snakket om de andre. Det som knytter han til saken, som bevis da, det jo rett og slett at han har kjøpt dynamitt som har blitt koblet til det andre attentatforsøket. Hva det som har skjedd med denne dynamitten?
Nei, han påstår at han fikk dynamitten av en venn da, som en gave eller gjenytelsesgave, og at han plasserte dynamitten I kjelleren, og at han ikke aner hvordan han havner under bilen til Anne, Audre Pøst og Per Pøst. Så han antyder at det Kristin som har vært og rota og brukt den selv. Og selvfølgelig, når du vet det vi vet I dag med DNA-funnet mot Kristin, så vil jeg si at det en rimelig mulighet.
Lars, han var jo involvert med Veronica og Per før drapene. Han var på gården av og til. Det var veldig uklart hvor mye kontakt egentlig han hadde med Veronica og Per. Det ble jo sagt at det ikke var så mye kontakt, men så kommer det jo frem at det mye meldinger frem og tilbake. Mellom nettopp Per og Lars, og det var snakk om en minnebrikke, som nesten høres ut som en, ja, noe som veldig mye verdt da, på grunn av alle disse meldingene, og datahjelp. Så hadde vel de også vært hjemme på middag hos Lars, fått et godt uttrykk av han. han oppførte seg høflig og kom fra, hadde en god bakgrunn. Så hva slags forhold oppfatter dere at Veronica og Per har med Lars?
Jeg vet ikke, jeg tror Veronica ringte jo ofte Lars, blant annet for å spørre hvor Kristin var. Det har jo flere forklart da. Så jeg tror kanskje også han var en sånn kontakt mellom dem og Kristin. Tror jeg kanskje ikke de hadde sånn veldig nært de to som jeg har fått inntrykk av hvertfall. Men det var jo lett for Veronica å kunne ringe Lars da og spørre sånn, hei, har Kristin kommet hjem? Går det bra? Hvor er hun? Hun svarer ikke på telefon og sånne ting da. Og så ble han jo angivelig da ikke invitert til det juleselskapet. Så han var jo kanskje ikke så nær. Det fikk han jo vite det han kom at han var ikke invitert. Det var bare Kristin som hadde sagt det. Kom da hit, Per betalt taxi, og så kom han jo da til et ikke dekt på bord da, mens han hadde pyntet seg i dress og sånne ting. Men det kan jo igjen også være fordi at det er jo kanskje ikke naturlig å invitere en kriminell mann hjem på juleselskap med hele familien sin da.
Kristin har jo hatt et forhold til Armand Westad, som hun kjøpte våpenet og dro til Molde og bodde på suite sammen med han. Det har jo han sagt. Han går jo ut med det. Og så kommer hun hjem, hiver høy, og ringer Lars og du må bare komme hit med en gang. Jeg har ikke helt fått tak på hvorfor han skulle komme til Orderud gård på lillejulaften. Han hadde jo ikke bil, så det var jo ikke meningen at han skulle kjøre Kristin, så hvorfor skal han komme dit?
Mm.
Det i hvert fall ganske stor forvirring om hva egentlig Lars gjør. Han gjør på Orderud gård på lillejulaften, men han blir jo dekket på. Og hans forklaring, hva er det? Hva er hans forklaring på hva som skjer?
Han forklarer at han fikk høre om vådeskuddet senere på kvelden, og da var det enten Kristin eller Veronica som har forklart at Kristin fikk dem i våpenet og at det gikk av et skudd. Så hverken Kristin eller Veronicas versjon ble bekreftet av Lars, og han har en tredje versjon.
Ja, det er jo litt spesielt.
Mm. I tillegg så forklarer han at det ikke skjedde drapsplanlegging som Kristin hevde, men at han visste fram hvordan det tekniske rundt et våpenmagasin fungerer, og at han hjalp dem med å lade et magasin, og at han forklarte hvordan det vådeskuddet kunne ha gått av. Ja, han bekreftet til dels Kristins versjon av at de mottok våpen for selvbeskyttelse, og at han var en slags konsulent i hermetegnet for å hjelpe dem med å håndtere våpenene på en forsvarlig måte.
Kan Kristin ha misforstått hans rolle i planleggingen i Gåstein? Sånn at de egentlig forteller samme historie? Kan ha misforstått at han var med i planleggingen siden han forklarer våpen? Eller er det bare motstridende forklaringer?
Det kan jo hende, men hun forklarer at han overhørt det de forklarte i så fall også. Da. Og Lars har jo sagt at han aldri har overhørt noen sånne planer. Så det er jo direkte motstrid.
I tillegg til at hun snakker om at de sier jo at Per røyser seg opp og sier «Skjønner du ikke hva som har skjedd?» Og de sier jo ordet at de må forsvinne ordet drap, liksom. Og da er jo Lars, ifølge Kristin i hvert fall, til stede da. Så det er jo rart at Lars da ikke skulle høre det, men at hun bare skulle tro at han hørte det, tenker jeg.
Mm. For at hvis Lars hadde vært en passiv tilskuer i den situasjonen, så ville han jo vært medskyldig på et eller annet vis uansett.
Ja.
For da burde han jo forhindre å drape han, eller sagt ifra.
Når det gjelder motivet til Lars da, hva skal motivet hans ha vært?
Det har aldri helt kommet til bunns i. Jeg synes det virker veldig svagt. Det som har vært antydet, det er at han var svag for Kristin og var veldig forelsket og ville hjelpe henne. Men nei, har liksom ikke vanskelig å få noe håndfast på det.
I hvert fall sånn, hvis han skulle vært med på selve drapen da. Jeg ser jo for meg at han kunne skaffe et våpen for Kristin eller gjort noen tjenester, men at han skulle være med på drapet kun fordi han var forelsket i Kristin eller planlegg drapet, er jo et veldig heftig alibi for en forelskelse som på en måte ikke er noen konsekvenser som angår han direkte da. Det her med familiekonflikten og gårdskonflikten da, hvis det skulle være det.
For vi må jo ta det tilbake til attentatforsøken igjen, for da har han jo eventuelt vært involvert med denne dynamitten. Så hvorfor er han også med på dette da?
Nei, jeg kan liksom ikke se at det er noe økonomisk motiv heller da, for Lars, for at han var jo rikmannssønn, hadde en fin leilighet på Frogner, hadde det han trengt av cash og utstyr, og han levde et ganske godt liv på en måte, uten å trengte å ha fulltidsjobb.
Mm.
Så at han skulle ha noe økonomisk motiv, det kan jeg heller ikke se. Så da må det jo være eventuelt at han ville hjelpe Kristin da.
Men kan det ha vært noe der I forhold til noe jugoslavisk mafia?
Ja, han hang jo på en måte I litt samme miljø som Kristin, og hadde jo kanskje noen av de samme kontaktene, så det var mulig det.
Mm. Og var det ikke sånn at Lars hadde et alibi for kvelden?
Jo, han ringte kontofon hjemmefra, og telefonen hans var jo I området. Det var vel en slags mulighet at han kunne ha kommet frem og tilbake, eller var det ikke det, husker jeg ikke. Men altså, for meg fremstod det som et svagt alibi, fordi I teorien så kan jo hvem som helst ringe kontofon. Sånn med mindre at de hadde et sånn opptak av stemmen hans, som ikke jeg tror de hadde, så kan jo hvem som helst på en måte få koden til en telefon og ringe kontofon da.
Ja, og du trengte ikke noe stemme, eller det var ikke noe stemmeopptak, nei.
Men det var vel sånn at Lars også ledet politiet til en trestamme, der man kunne plukke ut noe, hva heter det, kuler.
Nei, det jo det som fremstår rart da, hvis han skulle være involvert I drapsplanleggingen og drapen, at han skulle liksom lede politiet direkte. Forsvaren hans den tid mente jo da at eller advokaten mente jo da at han gjorde det for å på en måte vise dette har jeg gjort, men jeg har ikke noe mer med saken jeg gjør vær så god, her våpen jeg brukte det og det våpenet, og jeg skjøt her og her da.
Og var det dette som var drapsvåpenet?
Ja, sannsynligvis Tore Sandberg har heller ikke bestritt det da, foreløpig I hvert fall ikke jeg mener alle har vært foreløpig lagt til grunn at det det ene drapsvåpenet.
For det var jo snakk om en revolver som ble kalt lille gutt Som Lars først sa, var datamaskinen hans, så han løy jo om det da. Men det viste seg at lille gutt var en revolver som sa han at han hadde solgt den til Per.
Ja, han hevde at han hadde solgt lille gutt for 4000 kroner, pluss at han fått tilbake ene pistolen I retur.
Og når skulle dette salget ha funnet sted?
Han kom til slutt frem til at det var natt 3. april 1999. Men I det første avhørene så var han litt usikker på datoen, og hevde det først at det var I mars. Og så fikk han servert en bombillett som politiet hadde finnet I leiligheten hans, som visste en bompassering natt 3. april, og da mente han at våpen mitt hadde skjedd den datoen.
Ja, og det akkurat det her har vi snakket litt om, fordi denne bompengebilletten ble jo som sagt funnet før han sa ja, det var den datoen. Og I tillegg så ikke den bompengepilletten veldig nært. Sørumsanden mye nærmere Oslo, så I teorien kunne han jo kjørt hvor som helst den natta da.
I hvert fall når vi vet at Lars var ganske aktiv på natta I likhet med Kristin, og at de ikke nødvendigvis la seg klokka 11 på kvelden, men at de hadde en tendens til å være våken på natta, så jo ikke det så veldig oppsiktsvekkende heller.
Nei. Men det som interessant når vi snakker om det med minnebrikke og våpenlevering, jo at Lars skal jo ha sagt at denne overlevelsen skjedde inne på datarommet på Ordrugård. Så det jo litt interessant at han på en måte også uoppfordret å trekke inn data da.
Ja, og så bare for å legge det på den biten, så forklarte Lars I det første avhøret at han ble spurt om å beskrive Per, og sa han at de hadde ikke så veldig god tone, liksom, men at Per var interessert I data. Og at det temaet skulle komme opp som et veldig aktuelt tema senere, det jo interessant da.
Ja, og hvor interessert I data man da, når man ikke har peiling og skal ha den her minnebrikka da?
Ja.
Da det kanskje ikke dataen man interessert I, men det en data kan gi da, eller noe han skulle fikse.
Ja, det virker som at han ikke hadde så peiling på dataene, men at han var interessert å lære seg en del ting da.
Ja, sammen når vi så hvor lang den samtalen var med han som ga han datahjelp beviselig da, og etter, ifølge Per sin forklaring, Lars skulle ha gjort det, de hadde jo samtaler som varer I 30, 40, 50 minutter nesten hver gang da, så åpenbart trengte han jo hjelp med data på et eller annet vis da.
Men bekreftet Lars at Per ringte han på grunn av datahjelp?
Nei, ikke oss bekjent, tror jeg.
For han ble sikkert spurt, ja, hvorfor hadde du så mye kontakt med Per Ordrud?
Jeg tror ikke han ble spurt så grunnig om det før det med våpenmutter kom opp da. Men det hadde vært interessant å høre hva han faktisk sa. Det hadde vært interessant hvis han hadde spurt om det I en mye tydeligere fase. Sett hva han har svart da.
Så det vi ser nå jo at Per har jo hatt en god del kontakt med Lars når det gjelder våpen. Det nekter vel Per for at han kjøpte lille gutt. Men ifølge Lars så har de hatt en del kontakt, og I forhold ifølge Per så har de hatt en del kontakt. Men han sier det er minnebrykke, og Lars sier det er våpen blant annet da. Så kontakt er det jo.
Mm. Men det er jo interessant da, at, det er jo interessant at Lars skulle liksom selge det våpenet som han kalte for lille gutta, og på en måte hadde med seg hver dag, og ja, brukte veldig mye tid på det. Kan du se for meg at det kunne ha kommet noen fingeravtrykk på det? Da må han jo eventuelt ha fjernet det da.
Ja, på det punktet så forklarer jo Lars i avhør at han gikk opp på datarommet i andre etasjen, og så tok han og skrudde fra revolveren og pusset han, så det ikke skulle være noe fingeravtrykk igjen. Mm.
Men da skal du være ganske sikker på at du gjør det ordentlig da. Det tar jo sikkert litt tid å pusse vekk fingeravtrykk sånn nøye nok til at politiet ikke finner det da.
Mm. Så hva er historien til Lars? Hva mener han har skjedd?
Nei, Lars mener at han ikke vet hva som har skjedd. Og at han tror at det Per og Veronica som sitter på svaret, åpenbart, i og med at de har fått revolveren hans, som de tror har vært brukt til drapet. Så da tror han i forlengelsen av det at Per og Veronica enten har gitt våpenet videre, eller at de har brukt det selv.
Og han var villig til å gi fra seg lille gutt for en liten summe penger.
4000 kroner, ja.
Gi litt våpenopplæring på en julemiddag. Og likevel så har han jo... Ja. Hvis han kunne snakke for seg selv nå, så ville han vel kanskje sagt at det var Kristin som hadde ordnet med denne dynamitten.
Ja, han hevder i hvert fall at han ikke har noe som helst med noe å gjøre.
Men har han noen gang skyldt på Kristin?
Han har jo sagt at Kristin har fortalt at hun stod bak det ene attentatforsøket, det med bilen.
Mm. Ja.
Ja, de hadde en biltur en gang også, og da hadde jo Lars sagt at Kristin hadde spurt om han kunne forklare at det skjedde et våpenbytte med Per. Og at det lå til grunn for forklaringen om det. Og det forklarte han jo først etter rettssaken, og det ble til undertegnet også. Men så trakk han forklaringen senere, og sa at den første forklaringen var riktig allikevel. Ja.
Nå har vi jo vært igjennom, altså Lars lever jo ikke lenger, så han sona jo, han fikk jo en dom først, som ble omgjort til en lengre dom. Mm. Og så døde han, jeg vet ikke hvor lenge etter soning det var.
Han døde jo 2019 da.
Han fikk jo 18 års fengsel, og så trekker man fra litt for varetektstida. Pluss at et fengselsår er litt kortere enn et vanlig år, det er jo 9 måneder. Mm. Så da er det bare å begynne å regne.
Så da står vi igjen med Kristin da, som ikke vil uttale seg noe videre. Men det har kommet nye bevis at DNA til Kristin er... knyttet til det første attentatforsøket, og så har du Veronica og Per som ønsker å få saken gjenåpnet.
Mm.
Og det er jo de fire sentrale, men du har jo andre navn også som har poppet inn. Men det som er spesielt i denne saken her, er jo at de som faktisk er dømt, de kan jo sitte nå og høre på oss. De pårørende kan høre på oss, så det er en vanskelig sak å gå inn og snakke om egentlig. Hvordan har dere taklet det på en måte? Dere har jo laget en hel podcast om Orderud-mysteriet.
Mm. Nei, det er jo det at man, at i hvert fall jeg tror vi må unngå å på en måte prøve å plassere skyld, i hvert fall uten å ha noe bevis for det, men at man må tenke sånn, ok, her er bevisene for at en person har gjort det, her eventuelt, eller her er en dyr som for at de har gjort det, her er det for at de ikke har gjort det, og heller diskutere litt sånn, frem og tilbake, uten at vi på en måte skal si vår personlige mening om hvem som har gjort det, da, tenker jeg.
Vi har jo hele veien vært opptatt av å drøfte ting fra forskjellige sider.
Ja.
For eksempel det med våpenbytte, at vi har sett på argumentene for at det har skjedd, og for at det ikke har skjedd. Så det tror jeg er viktig for å få en balansert fremstilling.
Og følte dere at politiet gjorde det når disse drapene skjedde? Følte dere at det var et balansert bilde, og at de drøftet frem og tilbake ulike motiv, scenarier som kunne ha skjedd?
Altså det som fremstår er jo at det var mye snakk om gårdsmotivet. Selvfølgelig vet du ikke hva politiet snakket om bak lukka døra, men det var jo det som åpenbart var hovedtema i hele rettssaken, og ja, fra første pressekonferanse som vi snakket om i del 1, at de gikk ut med teorien med en gang. Så det var jo egentlig det saken til syvende og sist bygget på hele veien da. Og de var jo innom det med attentatforsøkene i første rettsinstans, var det ikke det? Så vidt i hvert fall, men det var jo nesten ikke snakk om det i andre i hvert fall i det hele tatt.
Nei, jeg tror det ble kanskje problemer med å trekke de sakene sammen. hvis de skulle få det utfallet som tydeligvis, altså de så på meg virker det som at det var litt tunnelsyn.
Ja, og så ble det jo tatt mye fra, de trodde jo mye på Kristin og la til grunn for at de trodde på henne, men så er det jo andre ganger de ikke tror på Kristin, så det er jo rart at man på en måte bygger en hel dom hvor man, ikke sant, som vi har snakket om før, plukker litt fra de ulike da, for å på en måte bygge det sammen da. Det er jo rart at, at man skal kunne gjøre det, tenker jeg.
Det er jo det når vi er inn på det med tunnelsyn og bekreftelsesfelle, så et av faretegnene på det, det er at du plukker fra en forklaring det du vil ha med, og så ser du bort fra det du ikke vil ha med, som ikke passer narrativet. Mm. Og det er, da er du på villevere ganske fort da, for da kan det oppstå justismord.
Og nå føler jeg jo at vi sitter med vanvittig mange brikker i et puslespill som er uendelig stort, og så er det store hull som vi aldri får fylle. Så vi, hodene våre, vil jo prøve å fylle de ut så best som mulig, men vi har faktisk ikke alle svarene, og vi vil sannsynligvis aldri få de. Med mindre noen har nok en forklaring som kan bli backup med noen bevis.
Ja, det skal mye til. Og vi selv har jo, sånn, foruten om det vi har lagt frem i podden, og sånn, så har vi jo selv vært inne på ulike teorier mange ganger. Jeg føler jo mer man graver, jo flere sider ender man i, og så plutselig får man en helt fantastisk teori, og dagen etterpå så er sånn, nei, det kan ikke stemme, liksom. Så man blir jo helt sånn, veldig revet med da, i sånne her saker hvor det, som du sier, gjenstår så mye hull som man på en måte nesten selv er nødt til å prøve å fylle opp i da, hvis man skal prøve å drøfte hva som kan ha skjedd.
Mm. Og det vi vet er jo at det har vært mange løgner, og sikkert mange sannheter. Ja. De er motstridende, motstridende forklaringer. Og bevisene har kanskje ikke vært så veldig mange og håndfaste. Det har vært mye troverdighet som ble skrevet om i den boka, som jeg anbefaler. Jeg husker ikke forfatteren i farta, men heter jo Troverdighet i retten. Tar jo for seg flere saker. Mens veldig lite sånn håndfaste DNA-bevis, altså man vet jo ikke hva som skjedde den natta drapet ble begått. Man vet ikke hvem som var der, bortsett fra de drepte, og man vet ikke hvem som skjøt. Og man vet ikke hvor mange som var der heller.
Nei, og som du sier, hvis en person skulle sagt, ok, nå forteller sannheten dette skjedde, så må man jo fortsatt ha bevis for å backe opp den forklaringen. Det er jo ikke nok med en forklaring, så det er jo det som gjør det så vanskelig, og ja.
Og det kan også være personer som vi ikke har omtalt, hverken noen gang eller i denne podcasten. Så vi får jo egentlig håpe at gjenopptagelseskomiteen da tar og ser på saken på nytt. Det er jo fair, tenker jeg.
Ja, de har jo mye nytt å komme i hvert fall, så når man samler opp gjennom årene, så er det et veldig trangt nåløye for å få en sak gjennomtatt. Du må jo ha nye bevis som kan endre saksbildet, eller man har nye bevis som kan gjøre at du ser på saken med nye øyne. Så det er jo strenge krav, men samtidig så er det jo mange forskjellige sporer da, som har kommet opp i det siste, og spesielt i DNA-beviset mot Kristin, det er jo ganske stort da.
Mm. Og det vi har snakket en del om er jo at uavhengig om dommen er riktig, og om det er de riktige personen som er tatt, så er det jo ingen som er tatt for selve drapene. Så det er jo i seg selv en stor mangel man gjerne skulle ha funnet ut av da.
Ja, du mangler på en måte starten på historien, som er attentatforsøkene, for de er uoppklart. Og så har du drapene, noen som er dømt for medvirkning, men så mangler du slutten, hvem som faktisk har skutt de tre offrene.
Mm. Så hadde attentatsforsøkene blitt etterforsket mer grundig, så kunne man kanskje sitte igjen med litt flere svar i dag?
Ja, egentlig, for å sette litt på spissen, så kunne jo drapene vært unngått hvis de hadde oppklart attentatsforsøkene i sin tid.
Mm. Om de da har en sammenheng.
Hvis det er en sammenheng, og det tror jeg er ganske sannsynlig.
Men det er en veldig spesiell sak, og det er jo en grunn til at vi sitter her i dag og enda ikke har klart å slippe denne saken. Da vil jeg bare takke så mye for at dere ville stille opp i Krimprat med Lise og Fiona.
Ja, bare hyggelig.
Tusen takk for at vi fikk være med.
Og så vil jeg bare anbefale deres podcast, Odderud Mysterier. Jeg synes den er kjempebra, og veldig ryddig å høre på dere. Så en absolutt god podcast. Jeg håper dere kommer med mer Og ja. Kanskje dere dykker ned I andre saker også, hva tror dere om det?
Ja, vi har jo så vidt snakket om det, så det kan jeg ikke komme noe etter hvert, ja.